Ar elektrību vadāmu velosipēdu katru dienu, lai brauktu uz studijām augstskolā un uz darbu, izmanto viens no uzņēmuma darbiniekiem Andris Uščins. Mēnesī viņš uzlādē iztērē vien 20 centus.
Nu, viņš ir ļoti ātrs, pilsētā cevišķi. Cik es reizes neesmu sacenties ar sabiedrisko autobusu, es bieži vien esmu bijis kāds 5 minūtes ātrāk vienmēr. Ja salīdzinu parastā velosipēdu, tad, protams, izmaksas bišķi lielākas, bet nu, tā vietā es ļoti maz spēku pielietoju. Līdz ar to es varu aizbraukt uz skolu nesasvīdus, es varu aizbraukt uz skolu nenoelsies, un es varu ļoti justies komfortabli sēžot skolas solā. Kā pats grib, ja tev ļoti augsts, piemēram, tā kā ziemas laikā tev bijis pārstrādi, centos slēgt pēc iespējas mazāk to palīdzību, lai nu, pašam būtu ciltāks.
Mūsu reizēm sauc par ķertiem. Šādas izteikums nāks dzirdēt elektrovelosipēdu biznesa attīstītājam Liepājā Artim Dauginam. Komandā pašlaik strādā 14 cilvēki. Šajā biznesā uzņēmums Blue Shock Taxi darbojas tikai 3 gadus, bet šobrīd ar drosmīgu mārketingu Latvijā un ārvalstīs popularizē elektrotransportu.
Elektrotransports bija vēl pirms iešdedzes transporta. Viņš bija pirmais transports. Un tā, kad mēs paskatījāmies atpakaļ, ka tāda elektroautomašīnas un jebkurš autora transports spēja uzrādīt 3 reizes labāks rezultāts nekā iekšdedzes auto, tad ir jautājums, kāpēc mēs 120 gadus esam presēti uz tādu filozofiju, ko mēs esam piekopuši 120 gadus. Un šobrīd atgriežamies. Ja mēs būtu sākuši jau pirms 120 gadiem, iedomāties, cik šī transporta tehnoloģija būtu progresīva šobrīd.
Elektro divriteņa galvenais uzdevums ir pārņemt visas slodzes, kas jums rodas braukšanas laikā. Tam ir jāsaprot jūsu vēlmes un braukšanas paradumus tā startis.
Viena opcija ir, ka viņš pieslēdzās tiklīdz jūs sākat mīties, nostrādā konkrēti sensori un tie saprot, cik daudz pātrināties, ar kādu jaudu un veic šo slodzes noņemšanu. Otra opcija, protams, ir, ka jūs varat manuāli ar roku pātrināties līdzīgi kā ar motociklu vai skūteri, cik jums ir vajadzīgs pēc sajūtām vai kaut kur strauji šķērsot ceļu vai ieskarieties ātrāk. Tāds ir pamatā otrā divriteņa darbības princips. Viss pārējais ir pilnīgi kā parastam ritenim, braucam, lietojam.
Ja sākumā izveidotais Blue Shock Bike zīmols iznomāja citu ražotos velosipēdus, tad tagad tā jau ir individuāla pieeja velosipēdu komplektēšanai un ražošanai. Svarīgi ir saražot lētāk un kvalitatīvāk, turpina Artis Dauginis.
Mēs vairs ne tikai komplektējam, bet arī jau daram daudz pašas lietas. Mums rodās ļoti daudz dažādi uzdevumi, kur mums ir jāatrisina. Un, protams, ka konkrētās industrijas profesionāļi saka, ka mēs esam atkal bišķi kuku, jo metāla industrija pasaka, ka lētāk neuzražos kā Japānā vai Ķīnā un neizdabūs tās tehnoloģijas, kas ir vajadzīgas. Bet mēs aizējām uz sākotnēji to primitīvo, izdarām primitīvo, iemācamies un tad soli pa solim ejam uz augšu. Un kāds nākšais klients, kas nāk, viņam jau ir vairāk iespējas izvēlēties dažādas lietas.
Artis stāsta, ka ikdienas darbā tiek meklēta ar vienu jaunu risinājumu. Šāda velosipēda izmaksas var pielīdzināt parasta, bet ļoti augstvērtīgi divriteņa izmaksām, ja rēķinās ar summu, kas pārsniedz 1000 eiro.
Kas ir interesantākā lieta, mēs šobrīd, piemēram, bateriju pakas pašu veidojam, mēs nopērkam mazas elementiņas, kas ir standartā pirkstiņa izmērā gandrīz nedaudz lielāki. Un mēs paši komplektējam šīs baterijas, mēs saliekam šūnas, metinam viņas kopā, liekam visas bateriju menedžmenta sistēmas un tā tālāk korpusus veidojam. Tāpēc mums arī šobrīd ir 3D printers, kur mēs varam visas bateriju korpusus modelēt 3D versijās un pārbaudīt, kā tas strādā, kā nestrādā.
Uzņēmums Blue Shock Taxi šogad plāno ievērojami palielināt velosipēdu pārdošanas apjomus. Šogad iecerēts pārdot vismaz 500 velosipēdus.
Kopš pagājušā gada vidus ļoti intensīvi sākām uz ārējiem tirgiem. Mums jau pagājušajā gadā bija vairāk kā 11 partneri identificēti, kur jau sāk lietot pirmās paraugu riteņus. Un šogad jau šie partneri griežās ar to, ka viņi jau redz savas prognozes, citiem tie ir 20 riteņi, citiem tie ir 100 riteņi. Un uz to arī mēs balstam un šobrīd gatavojam visu, gan loģistikas ķēdes, gan servises tajās valstīs un vispārējo.
Kur jūs eksportēsiet?
Pamatā Skandināvija, tas ir pilnīgi totālākajā augstākā prioritāte, pārējais tad iet nedaudz uz rietumiem, un tad vēl šur tur pastīsimies, kas un kā. Protams, ir vēl ļoti grandiozi plāni vēl šur tur, bet pat jums šobrīd droši nestāstīšu, mums jau tāpat bišķi ķertiem uzskata par mūsu plāniem.
Šis produkts ir saistošs, piemēram, pasniekiem, kuriem jāpārvadā smagumi, policijas darbiniekiem patruļu laikā un ikvienam, kurš vēlas būt mobils un ātrs sevi nepārslogojot. Vienlaiks uzņēmums attīst arī kārtīgu ražošanu. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.